Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску падчас пажару на сховішчы гатовай прадукцыі завода вылічальнай тэхнікі загінулі 4 супрацоўнікі пажарнай службы. Еўразвяз лічыць справу Мікалая Тухоўіча палітычна матываванай. У Менску распачынае працу чарговая місія міжнароднага валютнага фонду.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 година, у студии новинов Алена Тихонович. Добрый вечер. Сегодня в свете. Колькость загинулых у выніку выбуху на шахте Распадская у Кемеровской области России досягнула 52. 38 шахтеров покуль лічатся зниклыми без весток. Премьер-министр России Владимир Путин на нараде запотребовал провести грунтовное расследование обставинов аварии. Сегодня у Кемеровской области отбылись первые похования загинулых. Сёння ўрад Нямеччыны ўхваліў выдзяленне свайго ўнёску ў фонд фінансавай стабілізацыі еўра. Агульны аб'ём фонду каля трыльёну даляраў. У фонд увойдуць грошы еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду. Мэта гэтых мераў прадухіліць дэстабілізацыю адзінай еўрапейскай валюты еўра ў сувязі з крызісам у Грэцыі. Генпракуратура Беларусі пацвердзіла, што атрымала запыт праваахоўных органаў Кыргызстану аб выдачы былога прэзідэнта краіны Курманбека Бакіева. Яго абвінавачваюць у захопе ўлады і датычнасці да стральбы па ўдзельніках масавых пратэстаў, калі загінулі больш як 80 чалавек. Бакіеў на запрашэнне Александра Лукашэнкі знаходзіцца ў Менску. Раней Кыргызія таксама накіравала зварот Латвіі аб экстрадыцыі сына Бакіева Максіма. У Киеве сёння дэманстравалі прыхільнікі і праціўнікі дзеючага прэзідэнта. Апазіцыянеры пратэставалі пад нацыянальнымі жоўта-блакітнымі сцягамі з плакатамі тыпу «Янукович, не прадавай Украіну». Былая прэм'ерка Юлія Тимашенко, якая зараз узначальвае апазіцыйную партыю, заявіла:
«Сьогодні те, що робить прэзідэнт Украіны, несумісно взагалі з ім'я прэзідэнта. Він не є патріотам, він не є українцем».
Апазіцыя ставіць у віну Януковічу нядаўнюю дамову з Масквой аб працягу арэнды ўкраінскага Севастополю расійскаму чарнаморскаму флёту на далейшыя 25 гадоў. Узамен Расія знізіла на траціну цану на газ. Януковіч сёння ў сваёй выступе на нарадзе адзначыў у якасці першых вынікаў сваёй працы аднаўленне даверу да Украіны замежных партнёраў. Президент Афганістану Хамід Карзай проводить у Вашингтоне перемовы с дзяржсакратаром США Хиллари Клинтон. Перед початком встречи Клинтон заявила, что Вашингтон протягне оказывать военную и экономичную допомогу афганскому уряду и после того, как с страны будут выведены войски международной коалиции. Сёння ж у Афганістане невядомыя правялі газавыя атакі на дзве школы для дзяўчат. Як паведамляюць улады, у горадзе Кундуз, а таксама ў Кабуле, у выніку газавага атручэння шпіталізаваныя больш як 30 вучаніц. Улады ускладаюць адказнасць за напады на талібаў. Піраты, што захапілі на мінулым тыдні расійскі танкер у Адэнскім заліве, не здолелі дабрацца да берагу і загінулі. 10 піратаў, захопленых у выніку вызвалення танкера, Маскоўскі ўніверсітэт спачатку планавалі судзіць у Расіі, аднак потым іх выпусцілі ў адкрытае мора прыблізна за 500 кіламетраў ад берагу на судне, з якога яны ажыццявілі захоп. Піраты, аднак, былі пазбаўленыя зброі і навігацыйнага абсталявання. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск.